Intultuloy garod ni Jesus, tinagsursuro, kadagiti adong at tao, iti daytang nga balay. Kahit iti rumabiin, kinuna ni Jesus, kadagiti na diket nga pasurot na, bumalas yu tayon. Naglugan da garod iti bangkaket, narugidan ti bumalas yu. Ngayon iti makadayo dan, nagsangpet ti napipigsang angin ken nadatakkel nga daluyon. Permiti butbuteng de kiti pasurot ni Jesus. Ket pandariniring isuna nga nakaturog jelikot ti bangka, ket kinunada kanya na. Apo, lumlumned tayon. Awan ayati dadanagam nga malmes tayo. Tumadder ni Jesus, ket kinunanan ti angin kintalo yon. Agsardeng kayo. Dagos nga nagsardeng ti nabipigsang angin ken natatakkel nga dalo yon. Dikwan ko na ni Jesus kadagiti pasurot na, apay nga intiro ti butbuteng yo, wan pay ayati panagtalek yo kanyak. Nakarkaro manen ti buteng dagiti pasurot ni Jesus, ket kinunada ti maysa ken maysa, sino ayada ito yung tao, tapati angin ken daluyon ket agtulnog ken kuana. Kalpasan dayta, nagtuloy dan nga bumalasyo.